Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات رحمني ورحمكم الله ووفقني وإياكم lima yuhibbuhu wa yardah. Kita lanjutkan kembali qira'ah ala syarhi aqidati al-aqidah al-wasitiyah Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa qad wasalna ila qalil mu'allif fi dhikri ba'dil ayat fi isbatil makr wal kaidi lillahi ala ma yaliku bihi. Kita lanjutkan membaca syarah atau matan dari Aqidah Al-Wasitiyah Ma'asyarah di Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, dan kita sampai pada perkataan mu'alif ketika beliau menyebutkan ayat-ayat tentang isbat menetapkan adanya sifat makar, kait makar dan tipu daya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma yaliku bihi, tentunya yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam menyebutkan qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala wa huwa syadidul mihali, dan Allah subhanahu wa ta'ala syadidul mihal, sangat kuat siksanya, sangat kuat tipu dayanya. Al-mihal dari kata mahal, ya, artinya secara bahasa mihal itu adalah syiddah, sangat kuat kekuatannya. Artinya adalah syadidul kait, sangat besar tipu dayanya, ya, sangat besar tipu dayanya. Maka jelas ayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mahal atau al-mihal bimakna al-makr. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar makarnya dan sangat besar tipu dayanya. Tentunya yang sesuai dengan ketinggian dan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah satu kaidah bahwasanya sifat makar bagi Allah adalah fi muqabalati makril kufari wal musyrikin. Sifat makarnya Allah adalah sebagai pembalasan terhadap makarnya orang kafir dan orang-orang musyrik. Wa makaru wa makarallah, dan mereka pun bermakar, maka Allah pun membalas makar mereka. Maka ketika seorang membalas makar, atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas al-makru as-sayyi, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar yang buruk dengan makar, maka ini adalah sifat yang bagus, sifat yang indah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menunjukkan kekuatan dan menunjukkan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadulu ala kudratillah wa quwwatillah fi muqabalati makri al-musyrikin. Menunjukkan kekuatan Allah untuk membalas makarnya orang-orang musyrik. Apa yang disebut dengan makar? Al-makar, ya, disebut makar. Kalau kita terjemahkan secara langsung, makar itu adalah tipu daya. Apa itu makar? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-makru huwa isalul makruhi ila man yastahiqquhu min haitsu la yash'uru. Isalul makruh, yakni menyampaikan satu perkara yang dibenci, satu perkara yang berbahaya, satu perkara yang dibenci kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Min ghairi alla yash'ur, atau min haitsu alla yash'ur, di mana orang tadi tidak merasa. Menyampaikan, ya, menyampaikan, mengarahkan satu perkara yang dibenci kepada orang yang berhak untuk menerimanya, di mana orang tadi tidak merasa. Ya. Ini adalah al-makr. Dan makr di sini, ketika dia isalul makruh ila man yastahiqquhu minal musyrikin awal kufar, ini adalah sifat yang jamil, ya, sifat yang indah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kepada ila man yastahiqquhu, kepada orang yang berhak. Naam. Kemudian wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, akhirnya Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang berbuat makar. Ini kisah dari Bani Israel. Hadil ayah fi kisati Bani Israel lamma aradu qatla Isa bin Maryam. Kisah ini atau ayat ini adalah tentang kisah Bani Israel tatkala mereka ingin membunuh Nabi Isa ibn Maryam. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, datang berbondong-bondong secara diam-diam masuk ke rumahnya Nabi Isa alaihi salam. Salah seorang diutus untuk ngecek adakah Nabi Isa di rumahnya, tapi ternyata didapatkan tidak ada. Maka keluarlah orang tersebut dalam wajah sudah diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dia bilang Nabi Isa tidak ada. Isa tidak ada. Dia bilang begitu. Lakinnahu la yash'ur. Dia tidak sadar bahwasanya wajahnya sudah diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Faqabadu alaihi wa sallabuhu. Ya, maka ditangkaplah orang tadi, dikiranya Nabi Isa. Disalib, kemudian dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu. Ya, wa ma sallabuhu wa ma qataluhu. Wa barrafa'ahu Allah. Ternyata Banu Israel sesungguhnya tidak pernah menyalib Nabi Isa, tidak pernah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Barrafa'ahu Allah. ilaih. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Ini namanya apa? Isalul makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'uru. Ini menyampaikan satu yang dibenci, satu yang tidak disukai, satu yang buruk kepada orang yang berhak. Orang ini masuk cari Nabi Isa, enggak ada, keluar. Min haitsu la yash'ur, wajahnya dirubah, enggak ada cermin saat itu. Ya kan? Kalaupun dia bercermin, tetap saja wajah-wajah dia. Ya. Akan tetapi orang lain melihat, ya, itu adalah wajahnya Nabi Isa alaihi salam. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Ya, itu adalah keyakinan kaum muslimin. Nah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kemudian dikatakan di sini wallahu khairul makirin, yakni Allah zat yang paling mampu, paling kuat untuk membuat makar bagi orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan makar. Ingat ya, kata-kata yang berhak mendapatkan makar itu harus. Karena kalau makar ini kita tujukan kepada seseorang yang tidak berhak atau ditujukan kepada orang yang tidak berhak, ini namanya makrus sayyi. Ya, artinya makar yang tidak terpuji. Makarnya Allah terpuji. Makarnya Allah adalah senantiasa terpuji. Naam. Kemudian firman Allah wa qauluhu ta'ala wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun, dan mereka berusaha untuk membuat makar, maka kami pun berusaha atau kami pun membalas makar mereka. Wa hum la yash'urun, dan mereka sama sekali tidak sadar. Ini adalah makar umatnya Nabi Saleh alaihi assalam. Mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Bani Israel yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Mereka suka membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Pertanyaan, apakah mungkin membunuh nabi dengan alasan yang benar? Tidak mungkin. Ini hanya takkid saja, ya kan? Bahwasanya membunuh nabi itu tidak mungkin ada alasan yang benar. Mana ada nabi dibunuh? Tidak boleh. Hanya pekerjaan orang-orang Yahudi. Ya, mereka yaqtulunal anbiya. Mereka berusaha membunuh Nabi Isa, berusaha membunuh Nabi Saleh, bal qatala Yahya, membunuh Nabi Yahya alaihi assalam, bal hawalu qatla nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengirimkan apa? Daging yang beracun dari Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah makar-makarnya orang Yahudi kepada para anbiya. Yani yaqtulunal anbiya. Mereka suka membunuh para nabi. Wa qauluhu, dan firman Allah taala innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kufar Quraisy, ya, orang-orang kufar Quraisy, yakiduna kaida. Mereka berusaha membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, membalas tipu daya mereka. Lihat, makar kait, ya. Kait sama saja dengan tipu daya. Cuma kait juga ada dua macam. Al-kait, tipu daya itu ada dua macam, yaitu al-kait al-qabih, ya, tipu daya yang buruk, dan tipu daya yang baik. Apa itu tipu daya buruk dan tipu daya baik? Tipu daya yang buruk adalah huwa isalu dzalika liman la yastahiquhu. Sama dengan makar. yaitu menipu daya orang yang memang tidak berhak untuk ditipu daya. Nabi Muhammad SAW akan ditipu daya. Mereka ingin menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru membalas tipu daya mereka. Ini yang disebut dengan al-kait al-hasan, yakni isalu dzalika ila man yastahiq, menyampaikan tipu daya, memberikan tipu daya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kait dan juga memiliki sifat al-makr, dan juga Allah memiliki sifat khida. Ya, khida. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Yukhadi'unallaha atau yukhadi'unallahu wa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya mereka berusaha untuk membuat tipu daya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa bahwasanya Allah itu tidak tahu apa yang mereka usahakan. Ya, berusaha menutup-nutupi, jangan sampai Allah tahu, jangan sampai Allah tahu, ya kan? Yukhadi'un Allah. Mereka berusaha ngelemboi, ini orang Jawa itu bilang. Ya, ngelemboi itu apa? Ngapusi, membohongi Allah. Wallahu wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang membuat tipu daya kepada mereka. Naam, fal makr wal kaid wal khida' adalah sifatun min awsifatun min sifatillah. Ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lakinnaha fi muqabalati sifatin mislih. Dalam fi muqabalati fi'lil kuffar. Jadi kita mengisbatkan sifat-sifat ini yaitu ketika dalam muqabalah, ketika Allah Subhanahu wa taala membalas. Maka kita mengatakan wallahu yamkurul kafirin, misalnya Allah itu adalah berbuat makar kepada orang kafir. Allah yakidul kafirin, Allah menipu daya orang-orang kafir. Allah yukhadiul kafirin, Allah menipu daya orang-orang kafir. Jadi seperti itu. Jadi bukan murni makar atau kait, enggak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat makar, kait dan khida adalah fi muqabalati al-makr wa kait wa khida'il musyrikin wal kafirin. Ya, jadi ini harus dicermati yang semacam ini. Taib. Ini adalah sifat-sifat Allah, dan dari sini ya, faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya makar dan kait dan khida ya, tidak boleh diambil darinya nama-nama Allah. Misalnya annallaha makir, bahwasanya Allah itu adalah tukang bikin tipu daya misalnya, atau annallaha kaidun, ya bahwasanya Allah itu suka bikin tipu daya, atau annallaha khadiun, bahwasanya Allah itu khadi mutlak, begitu saja tidak boleh. Ya, tidak boleh juga kita katakan misalnya Abdul Makir, ya. Abdul Khadi, enggak boleh. Atau mengatakan Abdul Kaid, enggak boleh. Kita enggak boleh menjadikan sebagai nama-nama tersebut. Nah, kemudian apa yang kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan khianah? Ya. Faqad khanallaha wa rasulah, padahal orang-orang musyrikin, orang-orang kufar telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena khianat ikhwan, khianat itu tidak ada yang hasan. Khianat itu semuanya qabihah. Ya. Sedangkan makar itu ada makar hasan dan makar qabih. Kalau khida ada khida hasan dan khida qabih. Kalau kait ada kait hasan dan kait qabih. Ada yang bagus, ada yang buruk. Tapi kalau khianah semuanya buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disifati dan tidak mungkin bersifat dengan khianah. Allah tidak membalas khianatnya orang-orang musyrik kepada Dia. Apa toh khianah itu? Khianah adalah ya melanggar janji ya, melanggar janji fi maudhi'il aman. Tatkala orang lain, Anda mencelakai orang lain, Anda melanggar janji kepada orang lain, tatkala orang lain percaya kepada Anda. Allah subhanahu wa ta'ala apabila hambanya sudah percaya kepada dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Tidak pernah berkhianat. Tapi orang-orang kafir, ketika mereka diberikan kepercayaan oleh Allah kepada mereka, mereka berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-khianah itu adalah apa? Anda isalud darar li akhika fi maudhi'il aman. Anda memberikan bahaya kepada saudara kamu, melanggar janji tatkala saudaramu itu percaya kepada Anda. Kemana-mana bareng, ya kan? Tahu-tahu ternyata apa? Ada perampok di jalan. Kita sudah nyimpen berjalan, pokoknya kita ini bawa emas 3 kg berjalan, jangan sampai ada orang tahu. Ya, di tengah jalan ternyata dirampok. Usut punya usut, ternyata hasil khianat teman kita bocorin rahasia. Ya, ini khianat. Kita sudah percaya kepada teman kita. Namanya ini adalah khianat, yakni ilhaqud darar atau isalud darar li akhika fi maudhi'il aman. Engkau memberikan bahaya kepada saudaramu padahal dia percaya kepadamu. Ini namanya khianat. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini adalah isbatu sifatil makr wal kaid wal khida', wala nusbit lillahi al khiyanah, dan kita tidak memberikan atau tidak mengisbatkan sifat khianah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kama annahu lam yusbit lahu sifat al-khiyanah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengisbatkan sifat khiyanah bagi dirinya. Kemudian, Syekhul Islam akan menyebutkan ayat-ayat, beberapa ayat selanjutnya, dan ayat-ayat ini adalah fi wasfillahi bil-afwi wal-maghfirah wal-rahmah wal-izzah wal-qudrah. Yaitu ayat-ayat ini menyebutkan tentang sifat-sifat Allah berupa al-afwu, ya, al-afwu, ya, wal-maghfirah, dan juga tentang sifat Allah yang sifat Allah al-maghfirah, ya, dan juga ar-rahmah wal-izzah wal-qudrah, ya. Naam. Apa bedanya al-afu? Al-afu dan maghfirah itu adalah ampunan, sama. Al-afu dan maghfirah adalah ampunan. Al-afu adalah sifat Allah pemaaf, yakni memberikan maaf kepada hambanya tatkala hambanya meninggalkan kewajiban. Ini wa ya'fu an katsir. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya tatkala dia terkadang meninggalkan apa? Kewajiban. Ya'ni ya'fu hina tarakal wajibat. Mengampuni hambanya tatkala hambanya melakukan atau meninggalkan kewajiban. Sedangkan maghfirah, ya, adalah annallaha ta'ala yaghfiru 'abdahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya hina fa'alal muharramat. Tatkala hambanya mengerjakan apa? Perkara yang haram. Ya, seorang yang berdosa, ya, dengan meninggalkan kewajiban, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika seorang melakukan apa? Melakukan dosa dengan mengerjakan perkara-perkara yang haram, apa? Allahumma gfirli maghfirataka arjuk wa rahmataka arjuk, ya. Ampunilah aku ya Allah, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan terkadang mencakup kedua-duanya. Rahmah wal afu wal maghfirah atau al afu wal maghfirah juga mencakup semuanya. Ya, na'am. Apabila digabungkan tentunya masing-masing memiliki makna, tapi kalau disebutkan disebutkan secara bersamaan maknanya adalah sendiri-sendiri, akan tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri maka yang satu mencakup yang lainnya. Naam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, in tubdu khairan, apabila engkau atau kalian menampakkan kebaikan, yakni tudhiruhu, menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, au ta'fu an su'in, atau engkau atau kalian maafkan, kalian maafkan dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepada kalian. Kalau engkau menampakkan kebaikan, atau engkau atau kalian menyembunyikan kebaikan, dan kalian memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kalian. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi ampunan, padahal Dia mampu untuk menyiksa. Afuwan qadira. Ini luar biasa. Penggabungan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Afu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, ma'a annahu qadirun 'alal intiqam. Subhanallah. Ampunan yang mana yang lebih nikmat dirasakan? Ampunannya orang yang memang tidak mampu untuk membalas, ya kan? Ataukah ampunan orang-orang yang mampu untuk membalas? Ya, Anda pukul anak kecil, jebret, gitu kan? Wah, anak kecilnya nangis, ya kan? Kemudian dirayu-rayu sama orang tuanya, udah kakak dimaafkan, kakak dimaafkan. Ya udah dimaafkan. Apa kata kamu? Makanya besok lagi jangan macam-macam, ya, gitu kan? Tetap aja kita punya apa? Ya, punya rasa sombong. Tapi ketika kita suatu saat memukul seorang yang kuat, punya jabatan, ya, jebret, gitu. Ternyata, maaf, saya bupati di sini. Yang saya pukul seorang bupati, ya kan? Besok datang ke kantor saya. Besok datang ke kantor saya. Betul ya. Datang ke kantor bupati. Duh, kepala pokoknya mata itu enggak pernah melihat kecuali ujung jempolnya dia saja. Tunduk terus, ya kan? Fulan, masuk. Iya, Pak. Salaman juga nunduk begitu. Kamu kemarin ngapain? Maaf, Pak, enggak sengaja. Kira-kira kamu kalau saya hukum pantas enggak? Pantas, Pak, tapi tolong, Pak. Tolong, Pak. Iya kan? Akhirnya Mas sudah antum mutlaqah. Kamu saya bebaskan. Wah, luar biasa. Ampunan dari orang yang memiliki apa? Yang memiliki izzah, memiliki kekuatan. Hakada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghukum Anda. Anda berbuat dosa, Anda mengerjakan maksiat, Anda meninggalkan kewajiban, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Anda apabila Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ampunan yang terindah. Ampunan yang berasal dari Zat yang mampu untuk menyiksa Anda. Subhanallah. Lihat bagaimana kisah seorang muslim ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil orang kafir, amamal malak, di hadapan semua makhluk diinterogasi, mengakui kesalahannya, akhirnya mendapatkan siksa dan hukuman dari Allah. Sementara seorang muslim, seorang mukmin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni satartuha satartu 'alaika kama satur kama satartu laka fid dunya. Subhanallah. Diajak bisik-bisik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anta ya fulan ya abdi fa'alta kadza fi makanin kadza fi waqtin kadza, alaysa kadzalik? Wahai fulan, kamu telah melakukan demikian di jam ini, di waktu ini, betul enggak? Na'am ya rab, aina am fa'altu kadza? Saya lakukan. Terus dosanya itu dieja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persatu, sampai seakan-akan tidak ada lagi kesempatan untuk lolos. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya abdi, ay abdi, qad ghafartu laka. Saya sudah ampuni kamu. Luar biasa. Padahal saat itu hamba Allah saat itu Ya, hamba Allah saat itu, seorang muslim yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah membayangkan siksa di depan mata dia. Saat itu pula diampuni oleh Allah. Indah sekali. Ya, luar biasa. Bayangkan, misalnya saja orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ya kan? Keluarganya semuanya membawa dia ke pengadilan. Antum tahu kan hukuman orang yang membunuh dengan sengaja apa? Kisos. Penggal. Dipenggal. Setelah semuanya diputuskan karena Anda itu telah melakukan hukuman yang apa pelanggaran yang sangat melanggar syariat, yaitu qatlu nafsin bighairi haq, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar, maka Anda terancam hukuman mati. Semua ahli waris dari auliyaul mayyit, orang yang mati, didatangkan semuanya. Setuju enggak orang ini dihukum mati? Semuanya menjawab, kami memaafkan dia. Luar biasa. Rasanya luar biasa. Hadza huwa Allah Ta'ala. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun 'alal intiqam wa 'alal iqab wa 'alal adab. Lakinna ma'a dhalik innahu ya'fu katsiran amma fa'alna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak sekali perkara-perkara yang kita lakukan. Naam. Wa qawluhu Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan maafkanlah, dan wal yasfahu, dan berilah toleransi, sama watajawazu wal yasfahu, yakni maafkan, ya, ampunilah, maafkanlah. Ala tuhibbun, tidakkah kalian ingin, an yaghfirallahu lakum, Allah akan mengampuni kalian, wallahu ghafurun rahimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah ghafur, maha mengampuni dan maha mengasihi. Ayat ini adalah turun dalam kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan saudara beliau, yaitu Mistah, ya, Mistah. Mistah ini adalah ibnu khalatihi, yakni anak bibinya Abu Bakar. Jadi apa itu? Sepupu, ya. Sepupunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mistah ini awalnya adalah orang yang miskin, fakir. Kemudian oleh Abu Bakar, semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, min hadisil ifki, yaitu berita bohong tentang bahwasanya apa? Aisyah telah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attal. Ya, Sofwan bin Mu'attal, ya, seorang sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngecek, ya, barang-barang yang barangkali ketinggalan, ya, dari kafilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan. Kok bisa ketinggalan? Ya, saat itu beliau dibawa dengan haudaj, dengan tandu, ya, dengan tandu, ya. Dan tandu ini diusung oleh orang, ya, diusung oleh manusia, atau bisa juga diusung oleh unta. Ketika itu Aisyah taqdi hajataha, yakni membuang hajat, yakni menunaikan hajat beliau radhiyallahu taala anha, ummuna wa ummul mukminin, ibu kita dan ibu kaum mukminin, wa huwa zauju annabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, dia adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Naam, nuhibbuha kama yuhibbuha, kama yuhibbuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini buang hajat. Ternyata ketika kembali rombongan sudah pergi, ya kan? Enggak terasa, ringan sekali tubuhnya. Dipanggul itu antara berisi dan tidak berisi sama saja. Ramping, ya kan? Aisyah itu ramping. Beliau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih berumur berapa? 6 tahun, ya, 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana biha ba'dal hijrah, yakni mengumpuli Aisyah setelah waktu hijrah, yakni ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 9 tahun, ya, 9 tahun. Naam, setelah meninggalnya Khadijah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah, kemudian Saudah, ya, kemudian juga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Meninggalnya Khadijah adalah sekitar tahun 10 Hijriah. Yani 10 kenabian, 10 kenabian. Kemudian menikah, kemudian hijrah, yakni 2 tahun atau 3 tahun setelah itu. Yani ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 9 tahun, lagi main-main dipanggil, didandani. Masih kecil. Masih kecil artinya masih kanak-kanak gitu, ya, masih kanak-kanak. Didandani, kemudian diduduk, didudukkan, dijejeri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau saat itu berapa? 9 tahun plus berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Siapa yang tahu? Diutus umur 40, hijrah umur 53. Masyaallah, enggak terlambat ya. Menikah umur 53. Nah, 9 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sama Aisyah, remaja-remaji. Ya kan? Diajak lomba lari, ya kan? Diajak berguru, tidak tampak ketuaannya kalau sedang berguru dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ceritanya begitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, Aisyah masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah juga masih sangat remaja. Masih sangat remaja. Sekitar umur berapa itu? 19 tahun. 19 tahun. Masya Allah, masih muda sekali, tapi pinternya luar biasa. Jago faraid, Mas. Ya. Di sini ada yang jago faraid. Mas, Ustadz, boro-boro jago, Ustadz, belum belajar faraid. Ini suatu saat antum harus belajar faraid. Bahkan Aisyah itu sebagai narasumber faraid. Faraid itu adalah ilmu waris, ya. Kalau ada seorang sahabat atau sahabat-sahabat kibar yang kebingungan masalah faraid, larinya ke Aisyah. Ya. Kita belajar matematika, ya, nanti larinya paling untuk ngerjakan apa? Aritmatika, bendumatika, trigonometri, ya, dan yang lain-lain. Coba sekarang gunakan kepandaian Anda untuk belajar faraid. Ya, karena itu adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Walaupun tidak menafikan bahwasanya ilmu dunia sebagian juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Naam. Aisyah keluar dari kereta, tidak terasa dia masih muda sekali, ya, tubuhnya masih ramping, dibawa keretanya kosong. Tiduran. Datanglah Sofan ibn Mu'attal melihat Aisyah. Subhanallah, katanya. Karena dia pernah mengenali Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Begitu mendengar subhanallah, langsung Aisyah tutup mukanya. Turunkan hijabnya. Ya, ini ketiduran di bawah pohon. Ketiduran. Kayak anak kecil, subhanallah. Ya, ini masih remaja sekali. Terus pokoknya daripada apa ngejar-ngejar rombongan, mendingan tidur di situ. Pikiran Aisyah mungkin nanti akan ada yang jemput. Subhanallah. Tapi sampai Madinah gak ada yang tahu kalau Aisyah tidak ada di keretanya. Tidur, tunggu di situ. Buka. Ternyata Sofan datang, subhanallah, itu saja yang diucapkan, itu saja. Ya, kemudian Sofan ibn Mu'attal menurunkan untanya dan tanpa kata-kata Aisyah faham bahwasanya yang disuruh naik. Maka naiklah Aisyah dan dituntun menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Makkah atau Madinah Press, ya kan? Madinah Pos. Telah ditemukan begini dan begini. Apa kalau sekarang itu acara apa itu katanya? Gosip, ya. Gosipnya. Wah, pokoknya gosip hari itu sampai ikhwan. Sampai itu kalau gak salah mungkin sekitar beberapa bulan. Gosip itu terus berlalu. Terus berputar-putar di kota Madinah. Nah, salah satu yang menyebarkan gosip itu adalah Miss Toh. Maka kemudian turun ayat yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar memutus bantuan dia kepada Misthah. Ya. Turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Abu Bakar, ikhwan. Subhanallah. Ayat khusus menegur Abu Bakar, bayangkan. Yani Abu Bakar sangat disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengampuni Abu Bakar. Dia menawarkan, ini loh ada proyek buat kamu. Kenapa kamu tidak maafkan saudara kamu yang miskin, yang membutuhkan kamu? Sambung dia, sedekahi dia, infaki dia. Kalau kamu memaafkan dia, maka ketahuilah Allah itu afuun, ghafurun, rahimun. Tirulah sifatku. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Abu Bakar seperti itu. Maka Abu Bakar pun akhirnya melanjutkan dan memaafkan Misthah dan melanjutkan apa? Bantuan dia kepada Misthah. Subhanallah. Sebetulnya faedah tentang hadisul ifaq luar biasa besarnya. Di antara faedah yang terbesar adalah ini ayat yang menunjukkan, ayat di antara ayat yang terbesar yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan apa? Bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa seperti itu? Anda simpulkan. Hah? Bukan. Hadisul ifaknya. Tentang bari'ahnya Aisyah. Dilepaskannya, dibebaskannya nama baik Aisyah. Ya, itu adalah ayat yang terbesar atau diantara ayat yang terbesar yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa disimpulkan seperti itu? Man ya'rif wa man yujarrib. Naam. Fadal. Aiyah, Anda kalau punya istri, ya, seneng enggak istrinya digosip? Paling sedih. Siapa yang gosip istri saya, tak plites tenan. Ya kan? Celurit maju, istilahnya begitu, ya kan? Kono sing godresan apa aku sing godres, kan gitu istilahnya gitu, ya kan? Ya, subhanallah. Itu gosip yang paling mengena bagi sebuah keluarga adalah gosip tentang istri seorang laki-laki. Apalagi orang Arab. Sebagian orang Arab itu saking cemburunya, ikhwan. Saking cemburunya. Huruf yang menyusun nama istrinya disebut, dia gak rela. Nama istri kita Siti misalnya, kan. Dia gak mau huruf sin sama ta sama ya disebut. Bahkan dia gak mau mengucapkan huruf itu sampai kedengaran orang lain. Di antara orang Arab seperti itu. Ini orang-orang Arab jahiliyah. Seperti itu. Nama istri Anda misalnya. Misalnya ini ya. Siapa? Aneke. Kan? Aneke. Alif, nun, kaf. Gak boleh kedengaran apa? Gak boleh kedengaran orang lain itu huruf alif, nun, kaf. Akhwat seneng gak punya suami kayak gini? Gak boleh dengar nama istri saya. Tapi sikap ini benar atau enggak? Tidak benar. Apa dalilnya? Boleh gak mengetahui nama seorang akhwat? Bahkan nama umahat? Boleh. Buktinya kita mengenal siapa? Aisyah. Kemudian Hafsah, kemudian siapa? Banyak sekali. Fatimah, ya. Cuma terkadang memang sekedar nama membikin getar-getar derita. Itu terkadang. Makanya hati-hati dalam menyebut nama atau menulis nama. Kalau kita dulu pengalaman di pondok, ya, daftar nama akhwat saja itu sudah bikin gemeter. Iya. Benar, daftar absen itu kalau sudah beredar di kalangan ikhwan, sudah itu. Baru absennya loh itu. Subhanallah. ya, baru absennya. Naam, taib. Tapi ala kulli hal, ini masih mending ini pengajian kita. Ada satu pengajian itu, ya, ada satu pengajian dulu itu di pondok juga. Kalau ada yang ngantuk antara ikhwan dan akhwat, langsung kan pengajian depan ikhwan. Akhwat, fulane tidur ini. Disebut nama di depan taklim ya ikhwan, akhwat. Fulan ini tidur. Setelah itu enggak laku lah dia, ya kan? Repot. Allahul musta'an. Gimana? Siap saya gitu kan? Repotnya lagi kalau tiba-tiba mic-nya berpindah ke tulabnya. Akhwat, ustadznya ngantuk. Nah, itu yang jadi repot. Ala kulli hal ya ikhwan. Maka hadisul ifaq bukti orang ketika diserang istrinya, dia ingin cepat-cepat apa? Membela. Kalau memang Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW, tentunya dia akan segera mengarang ayat-ayat yang menunjukkan apa? Bebasnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak perlu menunggu sekian puluh hari. Tidak perlu. Sampai Nabi Muhammad SAW istisyar kepada Ali, istisyar kepada Utsman, minta pendapat kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang Muhajirin, minta pendapat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana ini sikap saya? Sampai akhirnya buntutnya belakangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah. Kalau engkau memang jujur wahai Aisyah, kalau engkau memang tidak berbuat jahat wahai Aisyah, niscaya akan turun berita dari langit yang akan membebaskan nama baikmu. Subhanallah. Ya, kalau itu hanya karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak usah repot-repot. Langsung, oh, turun wahyu, tenang, tenang. Iya kan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Maka ini adalah dalil di antara dalil-dalil yang terkuat bahwasanya Al-Qur'an bukan ciptaan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau ayat ini jelas Allah memiliki sifat maghfirah dan memiliki sifat rahmah. Wa qawluhu walillahil 'izzatu walirasulih, dan milik Allah lah al-'izzah. Alif lam lil istighraq, bagi Allah lah subhanahu wa ta'ala al-'izzah, keperkasaan, yakni al-quwwah wal ghalabah, kekuatan dan kemenangan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan, yang memiliki kekuatan, yang bisa memberikan kemenangan. Subhanallah. Fa jami' al-futuhat, ya, segala macam kemenangan. Allati hasalat lil muslimin, yang terjadi, yang didapatkan oleh kaum muslimin. Fa minallahi wahdah, semata-mata adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perubahan yang terjadi pada diri Anda, mulai dari tidak kenal ngaji, tidak kenal sunnah, sampai kenal sunnah. Semua yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya taruhlah dalam skop yang lebih luas di kampus UGM. Hadza minallah. At-taghyir ya ikhwan, yang mampu merubah, yang mampu mengalahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekadar berusaha. Kalau mau belajar, berubah. Kita hanya dituntut untuk badlul asbab, menunaikan sebab. Allah yang akan memberi hasilnya. Ya, walillahil izzatu walirasulihi, dan bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu an iblis, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang iblis. Ya, qal fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, maka demi kemuliaanmu wahai Rabb, biizzatika, bersumpah ini iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, dari sini iblis mengisbatkan sifat al-izzah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan diisbatkan oleh Allah untuk dirinya. Ya, iblis saja mengakui sifat izzah bagi Allah. Masa ada orang enggak ngaku bahwasanya Allah memiliki sifat sifat izzah. Naam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan dan juga iblis. Naam. Ini adalah hadihi al-ayat. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-afwu, memaafkan, wal-maghfirah, dan mengampunkan, wal-qudrah, wal-rahmah, atau wal-rahmah, wal-izzah, wal-qudrah. Nah, ini adalah sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Syekhul Islam akan menyebutkan ayat-ayat yang kaitannya adalah dengan sifat atau isbatu al-ism lillahi wa nafyi al-masal anhu. Allah akan dalam ayat-ayat berikut ini Syekhul Islam akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan al-ism, nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan al-mathal, kemiripan. Tidak ada yang mirip bagi Allah, atau tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ya, maha barokah nama Rabbmu, maha barokah nama Rabbmu. Al barokah, ya, maha barokah nama Rabbmu. Al barokah adalah dari kata-kata birkah, ya, secara bahasa, ya, adalah an-nama wa ziyadah, atau berasal dari kata birkah yang bermakna yakni jam'ul ma, yakni ijtima'ul ma, yakni berkumpulnya air. Wa yanmu, yakni kas, yang menunjukkan adalah kasratu al-khair, atau secara bahasa juga menunjukkan an-nama wa ziyadah, yakni kebaikan. Artinya barokah adalah kebaikan yang banyak, ya, kebaikan yang banyak dan terus menerus bertambah. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengandung kebaikan. Tabarokas murabbika, tabarokas murabbika, maha barokah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dzil jalali wal ikram, ya, dzil jalali wal ikram, yang dzil jalali wal ikram ini adalah sifat bagi Rabb, bukan bagi isim, ya, terbukti dia majrur, ya, di, ya, di, sebagaimana Rabbi juga dia Rabbnya adalah majrur, dalam hal ini i'rabnya adalah jar, maka di juga sifat bagi Rabb, bukan sifat bagi isim. Kalau dia sifat bagi isim, makanya maka dikatakan apa? Dzul, ya, dzul jalali. Ini adalah dzil jalali. Taib. Jelas sekali ayat ini menunjukkan isbatul ism, ya, ditetapkannya al ism, nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah adalah nama yang barokah. Makanya kalau kita segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, kita biasanya apa? Bismillah. Yani kita memulai dengan bismillah. Apa tujuannya? Natabarrok bismillah. Kita mencari barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu atau kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtaru, ya, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia itu abtar. Abtar itu inna syani'aka huwal abtar, apa? Maktu, terputus. Terputus dari apa? Terputus dari barokah, karena nama Allah mengandung barokah. Maka sesuatu yang dimulai dengan bismillah berbeda dengan sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah. Naam. Wa qauluhu ta'ala fa'budhu wastabir li'ibadatih. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka beribadahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsentrasilah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, yakni wahidhu. Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir, dan bersabarlah. Usbud, Istiqomahlah engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai Allah atau sampai engkau menemui Allah Subhanahu wa taala. Wastabir liibadati. Bersabar. Karena memang sabar itu memiliki tiga makna, yakni as-sabru. As-sabru 'alal ibadah, as-sabru fil ibadah atau fit ta'ah, bersabar dalam melakukan ketaatan. Was-sabru 'ala al-ma'siyah, bersabar untuk menahan diri dari bermaksiat. Afan, bukan ala. As-sabru 'anil ma'siyah, ya, bersabar dari menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabru 'alal bala', ya, wal qada', dan bersabar menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah tahtaju ila sabr, ikhwan. Ibadah itu membutuhkan kesabaran. Dan ini adalah wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus saling menasihati sesama saudara muslim untuk bersabar dalam ibadah. Dan menasihati untuk bersabar dalam ibadah adalah salah satu kunci keluarnya kita dari apa? Kerugian. Apa? Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi. Jadi menasihati untuk bersabar dalam ibadah, mencari ilmu, akhi, kok saya kadang-kadang timbul rasa malas, capek belajar. Isbir ya akhi, fa inna aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Isbir ya, mencari ilmu itu memang berat. Saking beratnya ilmu itu, maka terkadang apa? Mata ikut menjadi berat, misalnya begitu, ya kan? Naam. Langkah kaki pun menjadi berat, ya, seakan-akan ada timah digantungkan di kaki kita, begitu, timbel, ya kan, timah atau timbel. Taib. Wastabir li ibadati. Ma mana ibadah, ya ikhwan? Ta'rif Syekhul Islam, al ibadah adalah dari dzul wal khudu, ya kan, dari menghinakan diri, ya, menghinakan diri. Maka ibadah yang tidak mengandung makna dzul wal khudu, ya, itu adalah bukan ibadah yang benar. Ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakannya atau melaksanakan segala perintah Allah dengan penuh zul, kehinaan kepada Allah, dan khudu' dan tunduk kepada Allah. Jadi kalau orang sholat kok sombong, itu belum beribadah dengan benar. Sholatnya belum benar. Wah, sholat tapi petentang-petentang dalam hati, ya kan? Enggak ada perasaan zul, enggak ada perasaan khudu'. Anda membaca Quran, Anda bersedekah, bukan Anda yasta'li, sedekah malah saya mampu bersedekah. Lah, semakin orang itu beribadah dengan bersedekah, subhanallah, hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan, ya kan? Hanya seperti ini yang bisa saya berikan. Berapa Thomas? 2 juta. Waduh, masya Allah, 2 juta. Padahal 2 juta pun kita katakan hanya seperti ini, hanya seperti ini. Itu namanya dzul, khudu, kita tunduk kepada Allah. Tidak ada artinya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang mukmin, ikhwan. Sikap seorang mukmin itu jama'ah kama dzakara Al-Hasan Al-Basri, sikap seorang mukmin itu jama'ah baina ihsanin wa makhafatin, ya kan? Sikap seorang mukmin itu menggabungkan antara apa? Amalnya baik tapi takut tidak diterima, ya kan? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka sudah melakukan amal soleh banyak sekali, akan tapi hatinya apa? Takut kalau mereka nanti kembali kepada Allah amalannya tidak diterima. Sampai-sampai Aisyah mengatakannya, Rasulullah, ini memang orang-orang seperti ini yang alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang syarabunal khamr wa yaznun wa yasrikun, orang-orang yang suka mabuk-mabukan, ya Rasulullah, atau orang-orang yang suka minum khamr, atau orang-orang yang suka mencuri atau berzina. La ya bintas Siddiq, bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan itu. Tapi mereka adalah orang yang yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka suka sholat, mereka suka puasa, mereka suka sedekah. Lakinnahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tapi mereka khawatir kalau tidak diterima amalan mereka. Ini adalah orang mukmin. Sementara orang fasik, orang fajir, orang munafik, jama'ah baina isa'atin wa amalin. Sifat orang munafik itu menggabungkan sudah amalnya jelek, angan-angannya sangat tinggi. Wah, infak, ya kan? Berapa? 50 perak. Ya. Saya infak enggak macam-macam itu, bisa untuk nebang pohon. Kenapa? Gambar parang, ya, misalnya begitu. Subhanallah, ya. Nah, ala kulli hal, ya. Tapi angan-angannya luar biasa. Kamu sudah sholat? Sudah. Ya, sholat wajib. Iya, jamaah. Saya jamaah. Sholat berapa kamu? Sholat pertama, ya kan? Sholat pertama. Lo kapan? Sendirian. Masbuk, enggak ada. Tapi sholatnya di sholat pertama. Sudah bangga dengan amalannya. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Yakni jamaah baina isa'ah. Sudah amalannya buruk. Masih berangan-angan. Pinginnya masuk surga. Subhanallah. Sedangkan orang-orang mukmin, ya, sifatnya adalah menggabungkan antara baiknya amalan dan rasa takut. Taib. Di sini dikatakan ibadah, atau dikatakan, saya katakan tadi, ibadah itu harus menggabungkan antara rasa dzul dan khudu'. Dan ibadah sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha min qawlin aw fi'lin zahiratin wa batinah. Demikian, insya Allah sudah maklum yang seperti itu. Ya, ini satu ungkapan, satu istilah yang mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, ya, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia, hal ta'lamu lahu samia, adakah engkau, ya, al-istifham di sini hal adalah al-istifham lil ingkar. Yakni kalau bahasa Indonesia itu namanya apa? Kalimat retoris, begitu? Yakni pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Apakah Allah memiliki samia, memiliki saingan? Apakah Allah memiliki syabih, memiliki yang serupa? Apakah Allah di sana ada makhluknya yang bisa menandinginya? Jawabannya adalah tentunya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyainginya. Nanti di sini juga, walaupun secara sederhana, ini sebetulnya ayat-ayat yang akan kita baca, terutama di sini dan juga nanti lainnya, itu adalah ayat-ayat yang bisa membantah syubhat-syubhat yang muncul di fisika murni. Yani tentang apa? Ya. Tentang apa? Bahwasanya Allah itu banyak. Ya. Kalau kita orang yang beriman, dengan sekedar membaca ayat-ayat ini sudah terbantah itu semua teori. Masalahnya yang berbicara di sana itu orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ayat-ayat ini. Nah, nanti insya Allah kalau antum cermati ayat-ayat berikutnya, karena memang ada syubhat yang mengatakan Allah itu banyak. Ya, Allah itu banyak, tidak hanya di alam ini. Perlu saya sampaikan. Dan ketahuilah ya ikhwan, satu kunci saya berikan kepada anda. Satu kunci saya berikan kepada anda. Setiap syubhat, setiap anda tahu bahwasanya itu adalah syubhat, ya, setiap anda tahu bahwasanya itu adalah syubhat, maka ketahuilah bahwasanya syubhat itu batil. Ini satu kunci sudah. Ini satu kunci sudah. Ini kunci sudah mutlak, enggak bisa ditolak. Dalilnya mana? Nanti dulu. Pokoknya batil. Setuju batil? Ya sudah, wis. Nah, syubhat apa saja? Kalau tahu kita ini adalah syubhat, nah muskilahnya terkadang kita tidak tahu bahwasannya itu syubhat atau bukan. Belajar. Dengan belajar kita akan mengetahui syubhat. Tapi kalau sudah tahu syubhat, saya percaya bahwasannya ini pasti batil. Loh, kok bisa? Lihat itu loh. Kisahnya seorang pemuda yang mendekati Dajjal, yang ditemui oleh Dajjal. Iya kan? Iya. Apakah kamu percaya bahwasanya saya ini adalah Allah? Lah, kamu adalah Dajjal yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu saya bunuh dan tak hidupkan lagi, kamu percaya saya ini Allah? Lah, maka dibunuhlah. Cerek. Dibelah menjadi dua. Mati itu pemuda. Pemuda itu mati. Gak bisa ngomong, gak bisa bergerak. Mati, betul-betul mati. Kemudian Dajjal lewat di antara belahan tubuh orang itu. Cet-cet-cet, gatuk langsung, cep. Seperti ilmu rawi-rawi rontek. Katanya begitu ya. Gatuk dan hidup lagi. Setelah itu dipanggil. Kamu sekarang percaya saya adalah Tuhanmu? Apa kata orang tersebut? Semakin yakin saya itu. Bahwasanya kamu adalah Dajjal. Ya kan? Maka berusaha dibunuh lagi, ternyata tidak bisa. Jadi sifat seorang mukmin kalau sudah tahu itu syubhat apa? Kita yakin itu syubhat batil. Apa dalilnya? Wis pokoknya syubhat itu batil. Itu satu kunci itu harus itu dimiliki, ya. Harus. Dan kalau kita ketemukan dalil-dalil yang membantah, maka alhamdulillah. Demikian wallahu taala alam. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah akan kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Imma ta'nallahul fursata wal hayata, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kehidupan. Wallahu taala a'lamu bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.